samo mi sami se lahko zmotiviramo. Smo v resnici zdaj ugotovili, da je ta potreba po varnosti naša najmočnejša psihološka potreba. Takoj, ko eni ekstremi pridejo, naši možgani takoj prisluhnejo.
V tokratni oddaji Sol in luč bomo slišali odlomke iz pogovora z doktorico Blanko Tacer, psihologinjo in soustvarjalko maratona pozitivne psihologije, ki ga je za oddajo Via Pozitiva pred nekaj meseci posnela kolegica Nataša Ličen. Veliko pozornosti sta namenili tudi odzivom posameznikov in skupnosti na izzive, ki jih pred nas postavlja epidemija. Ne sklepati na podlagi lastnih izkušenj, je njeno opozorilo.
Spodbujamo ljudi k temu, da ne sklepajo na osnovi lastne izkušnje. Ne, ker k temu smo tudi nagnjeni, si rečemo, ok, jaz sem tudi prebolel korono, v bistvu ni bilo nič posebnega, en vikend sem bil malo bolj utrujen in je to. Ne tega delati, ne, predvsem. Ker tist, kar je naša izkušnja, absolutno ni nujno, da je ena taka povprečna izkušnja, so ljudje, ki imajo dosti hujše izkušnje in je fajn, da se vsak pri sebi ravno tega zaveda. Ne. Se pravi, da če se bom jaz držala ukrepov, to pomeni, da bo zdravstvo manj obremenjeno, da bodo ljudje manj zbolevali, da bomo lahko, ne vem, čim prej normalno spet zaživeli.
Naša najzgodnejša leta zaznamuje preživetveni nagon. Kasneje pa skozi vzgojo spoznamo, da smo sami odgovorni za svoje počutje. Skozi življenje se naučimo poskrbeti tudi za druge in predvsem, da je od naših odločitev odvisna naša prihodnost. Okolica nam lahko zgolj posreduje informacije, odločitev je na nas. Tudi motiviramo se lahko samo sami. Nihče ne more tega narediti namesto nas.
Kot dojenček zahtevamo vse zase in prav je tako, ker je to en naš preživetveni nagon. Potem pa s časoma, z vzgojo, naj bi se usmerjali v to, da nas vzgajajo, da smo torej sami odgovorni za svoje počutje, da smo mi tisti, ki tudi prispevamo k skupnosti, ne samo odvzemamo. Zdaj je pa taka, ne, pri nekaterih ljudeh je ta vzgoja bolj, pri drugih ljudeh je manj uspešna v tem smislu. Če se mi rodimo s tem preživetvenim nagonom, ko si želimo vse vzeti zase, je pa potem naša naloga skozi življenje, ko rastemo, da se naučimo, kako mi poskrbimo tudi za druge in ne nazadnje tudi zase, ne, spravi, da smo sami odgovorni za to, ker absolutno nič ne more nekdo drug narediti namesto nas. Če želim shujšati, moram sama iti pa telovaditi pa spremeniti prehrano. Če želim, ne vem, prenehati s kajenjem, nihče ne more tega narediti namesto nas. In enako je z odnosi. Ne? Če želim imeti dober odnos, moram biti jaz tista, ki bom naredila prvi korak. Pa kakor mi je to težko sprejeti, ker namreč ravno to mi veliko krat ljudje rečejo, ne? Pa a moram res biti vedno jaz tista prva, ne? Ali pa tisti prvi. Navadno rečem, ja, le tisti, ki je nekako bolj zrel, naredi prvi korak.
Odkot tako silovite in ekstremne izjave v sodobnih medijih?
Potreba po biti slišan. Ne? Potreba po biti slišan in potem, da smo nekako spoštovani in sprejeti. Od tod tudi pridejo razne te ekstremne izjave. Ne? Enostavno se čutijo v krču in se borijo za svoj prostor pod soncem, no, da tak poenostavljeno rečem.
Sol in luč.
kako razumeti reakcije mladih in zakaj je pomembno, da jih povabimo v dialog.
Spomnila sem se ravno zdaj enega primera, ki sem ga imela za svojim nečakom. Enkrat smo bili na enem izletu in smo si ogledovali eno zelo lepo, prekrasno gotsko cerkev. Ne? In moj nečak komentira, veš kaj, meni so pa te stvari prav bedne. Ne? In jaz najprej v sebi si rečem, ti sma mulc, kaj se to greš. Ne? Pa sem se vseeno to prvo reakcijo nekako zadržala in sem ga vprašala, aha, kako to misliš, daj, a mi poveš malo več o tem. Pa rekel, veš, jaz vedno, ko gledam te umetnine, razmišljam samo o tem, koliko ljudi je moralo umreti, da smo kot človeštvo nekaj takega postavljene. In sem videla, da v resnici ima on eno zgodbo, torej v ozadju, in sva se potem lahko o tem pogovorila. Če pa bi reagirala na prvo žogo, tisti občutek, ki je v meni se sprožil, bi se pa gotovo prišla v konflikt. Ne? In enako tudi to, ko vidimo pri našem otroku, ki je dijak, študenta, ne? Neko tako stvar, ki nam ni všeč, dejmo zadržati tisto prvo stvar, pa vprašamo, ja, kaj, dej mi povej kaj več o tem, razloži mi, kaj si ti pod tem predstavljaš. In morda bomo kdaj odkrili, da imajo pa tudi nek svoj pogled, ki je čist legitimen. Ne?
Kaj je odkrila korona? In kaj nam je povedala o nas samih?
Okolica nam lahko da ene informacije, ne? Lahko nam tisočkrat reče, ne vem, nosite maske, ampak v resnici bom jaz tista, ki jo bom dala gor, ali pa je ne bom dala gor. Ne? Sprej, samo mi sami se lahko zmotiviramo in nihče nas v končni fazi ne more. Tudi, če nam, ne vem, ponudijo neke nagrade za to v končni fazi, ne, sem spet jaz tista, ki se rečem, oh, meni pa ta nagrada veliko pomeni, zato bom to naredila. Ne. Sprej sem bila spet jaz tista, ki sem si rekla, ja, nagrada mi veliko pomeni, zato bom to naredila. Noben drug pa namesto mene ne bo naredil. Ne. Se pravi, sami se lahko motiviramo. To veliko krat, ne, tudi sprašujejo, ali učitelji, recimo, ki bi radi imeli čarobne palčke za to, da bi učence motivirali, ali pa vodje, ki bi radi imeli mogoče en čarobni napoj, s katerim bi motivirali zaposlene. Vendar dejansko smo mi kot učitelji ali kot vodje, bom rekla, smo bolj kot eni semaforji, ne? Ne toliko kot da bi rekla, da smo mi motor, ampak res bolj kot semaforje, kajti mi dajemo informacijo, mi z svojim odnosom dajemo ljudem zgled in lahko samo posredno motiviramo.
Zakaj je dobro vedeti, kako delujejo naši možgani in kaj nam podzavestno narekujejo v vsakdanjih nalogah?
To so spet ti naši prečuditi možgani, ki so zelo užičeni na stvari, ki so negativne. Kajti v preteklosti smo mi morali paziti ves čas, ne, ko prav človek v nas, kje je nevarnost. In seveda je bilo boljše za nas, bolj večjo možnost smo imeli, da bomo preživeli, če smo bili previdni in ves čas imeli odprte vse čute, da smo bili pozorni, kje so sovražniki. To so naši možgani še vedno ohranili. Se pravi, takoj ko eni ekstremi pridejo, seveda nagovarjajo negativne stvari in strah in zlo in vse to, naši možgani takoj prisluhnejo. Medtem ko enemu drugemu, ne vem, ki pa nagovarja učenje, pa ustvarjalnost in tako naprej, pa malo manj, ker to si vsak reče potem, ja, dobro, v redu, to bo nekoč prišlo na vrsto, ko bom imel čas. Zdaj sem v vojni in se moram boriti z vsemi telefonskimi klici, ki so na preži, da bom hiter vsemu zadostil. Ne? Skratka, še vedno smo v tistem stanju, da se borim z nekimi zunanjimi stvarmi, medtem ko na tiste stvari, ki nam prinaša osebni razvoj, pa jih odlagamo.
Pasti sodobne družbe, ki jih je korona še poglobila.
Zdaj so se zatresla tla pod nogami, se bolj zavedamo in mogoče pa to dobro tudi, ne? Ker dejansko smo bili v obdobju tega, počutili smo se varno, ne? Zelo varno, pa smo v resnici zdaj ugotovili, da je ta potreba po varnosti naša najmočnejša psihološka potreba, ker takoj, ko se svet malo zatrese, se potem zatresemo tudi mi. Ne? Zdaj naprej bomo gradili vsak po svoje. Jaz mislim, da se je kar dosti ljudi začelo zavedati, koliko so zdaj pomembno tudi to, da delamo na sebi. Ne nazadnje, če že pogledamo samo število gledalcev in gledalk naših dogodkov na pozitivni psihologiji za boljše življenje, recimo šola za starše, ima ravno v tem času rekordno gledanost. Torej, vendarle ljudje hočejo nekaj narediti, vendarle iščejo odgovore. Tako da je mogoče pa potem vendarle nekaj dobrega v vsej tej situaciji, ki nas zdaj obdaja.
V tokratni oddaji Sol in luč ste slišali nekaj odlomkov iz oddaje Via Pozitiva. Z doktorico Blanko Tacer se je pogovarjala Nataša Ličen. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v arhivu Radia Ognjišče.